jina Sir Joe Greg kinsellem l-semija ta' Campus 103.7 grazzi li inaqattu maħna l-lumandi miħaj l-Simona Zoppardi l-etriċi fil-Departiment ta' l-Istoria fil-Fakulta tal-Arti fil-Università ta' Malta biex naraw ftit l-esperienzi tagħha fej marret skola l-avventuri tagħha ma nafx kien iċ-ċimqarba mistennina toħroġ matul din l-intervista ma nimmaġina li le ma nafx għalfi. Xaġa dwar Simon ukoll, Simon hija kienet attiva ukoll fil-Kumitat u fl-aqda tal-Malta Historical Society, kisbet il-Masters mill-Università ta' Oxford, xogħol tagħha ġie pubblikat fil-Melita Historika, naf li hija interessata ukoll fil-istorja tan-nisa u attiva ukoll fil-dan l-NGO Awdish u fost l-aħħar xogħlijiet ippubblikat kapitlu fil-ktieb The World in Essay editjat minn Nicolas Dublé. Simon, grazzi ħafna li sibt il-ħin li tingħaqad magħna f'dan il-programm. L-ewwel mistoqsija nħobb nħallija ġenerali. Fejn mort skola anti?
Tajjeb, ħanibdew mill-bidu nett. Jiena kif forsi wkoll mill-introduzzjoni ndunajt għawċija, mort Nadur. L-ewwel sentejn kont mort il-antistorijiet Franġiskani.
Minn Nadur inti?
Jien minn Nadur u skola ġifieri primarja dejjem minn Nadur mort. Dak kienu żewġ klassijiet, ġifieri hemm dan il-kunvent vera żejn, żewġ klassijiet biss għall-Kinder 1, Kinder 2. Sisters kienu jgħallmuna dak iż-żmien. Waħda minnhom kienet ħelwa ħafna, l-oħra kienet pjuttost iddisciplinata u jien kont dak it-tip li għamilt Kinder 1, Kinder 2 u Year 1 nibki kuljum. Mill-mami ma kontx inkun irrid ninqata'. Ġifieri mamma kienet taħseb li din l-iskola misser tkun daqstant ippassjonata. L-affarijiet imbagħad inbidlu. Imma hekk kont insiba diffiċli biex ninqata' minn mal-mami.
Din l-immaġni ta' soru ħanajtek il-ħelwa u l-kattiva u din komma sta ovvjament. Qed toħroġ ħafna minn dawn li kienu jmorru xi forma ta' skola ta' sorijiet. Lura fil-programmi kelli l-George Mallija, pereżempju, li huwa ta' età ħafna ikbar minn tiegħek ukoll semmija dan it-tip ta' karattru interessanti minn.
Ma nafx, fajnejna kienu jibbilanċjaw ħafna lil xulxin. Ma kien hemm bżonn itnelli huma. Jiena biex neħi din il-biża' li kelli għax ħammur l-iskola kien hemm bżonn dik id-dixxiplina. Ma kien id-dixxiplina niftakar episodju partikolari, pereżempju, kien ta' tip. Fejn kienet urid nimqar id-dormitorju tagħhom din il-kamra kollha bjuda, kienet qalt li jekk ser tibqa' tibki lejla hawnhekk ser torqod. U l-biża' li anqlet ġo fija kien biżejjed biex almenu għal ftit ġranet ma bkejt. Dak eħe dawk kienu sentejn li għatand memorji ċari ħafna minkejja li konta żejra da' stand. Fosthom ukoll ir-rieħa tal-ħarruba li għadhem hekk fil-rip ġifieri l-kunvent, speċjalment f'xi ġurnata riħisfer dik ir-rieħa daqstant li eħe bħala tifla li ma rridx ninqala minn mal-mamma dik ir-rieħa kienet iddejjaq illum inħares lejha b'mod nostalġiku. Imbagħad mort l-iskola primarja tal-Gvern Dun Salvella tan-Nadur stess. Ġifieri għandek din il-binja kbira li dal-aħħar għaddiet minn rinnovazzjoni estensiva. Li fil-ground tagħha kien hemm infatti il-marka ta' fejn qabel kien hemm ħajt fidis minn il-papa tiegħi, papa minn Nadur. Dak il-ħajt kien hemm biex jiddistingwi bejn il-parti tas-subien u l-parti tal-bniet. Din hija skola li kienet inbniet fl-1932, ġifieri stil Ingliż u b'dik is-sistema tal-tfal li jkunu separati. Weħem, mekk li ġifiri memori jizbiħ ħafna, kifet li kjer wandi bki kuljum, imman bat jisom l-affarijiet indraw.
Kontu ħafna t-tfal in-Nadur?
Kollu mux ħazzin.
Danet nejdu 80s, 90s?
Fin-90s danet nejdu, eżat, sa 2000. Kienu kunu gruppi klassijiet indaqsa ġifiri, jek nieħdu, dejjem ikun hemm is-senior u l-junior, minna dejjem għal-juniors, ovvjament għax f'Novembru mwielda. U eħem, bat meta nieġu mlier fuq il-fuq kien jibda bl-streaming, ġili kien hemm il-klassi, ma mhux dejjem, u dik normalment kienet tkun żejra ħafna. Imqarba għax l-ewwel semmejtek kontx imqarba, fil-parents dejjem kienu jgħidu, l-mqarba mhijiex, immod ħobt barra. kont nħobb nipparteċipa, ġifieri ġab dak is-sens kont, mhux twaqafni u nerġa' nibdew. Ġifieri dik kien.
Ma nimmaġinak li dejjem kont tagħmel x-xogħol tiegħek.
Ejja, dejjem kont.
Kollox organizzatek nimmaġinak.
Eħe, organizzat jekk issaqs il-mamma tgħidlek leħi l-handwriting ma kienx organizzata u vera.
Ma' min jgħid li dak huwa sinjal ta' nies bravi wkoll.
Nista' jkun ukoll. Hemmhekk kelli naqra d-diffikultà meta bdejna nużaw il-biro mbagħad hemmhekk beda l-inkwieta xi ħin kollu l-papa kien jgħid ħin kollu dbajja int għax nużaw kont nużaw ħafna l-korrekter. Però dejjem kont rrid nagħmel moħħijem kienu għall-qalbi s-suġġetti. Matematika l-inqas li kont jisni li kelli hekk qabda naturali tagħha, rrid nagħmel sforz għaliha, imma qatt ma qed orrajt mhijiex tajba daqstant fih minn allura nwarbu. Kont anzi nipprova kemm jista' jkun nistinka iktar ħalli ma jibqax ta' diffikulta. U niftakru kull prize days, dejjem kienet tkun okkażjoni fil-ngħid ara s-sena d-dieħla irid ikolli ktieb ieħor mal-liġbart. Premju ieħor, imma dejjem f'dak is-sens kompetittiv b'saħħtu mhux dejjem kien hemm dawk it-tlet studenti li nħares lejhom li speċi ta' rrid inkun bħalhom. Ma eħe. F'dak is-sens.
Mill-primarja mbagħad?
Mill-primarja mbagħad għaddejt, ma kienx hemm options dak iż-żmien, jiġifieri llum hemm l-għażla tal-jew il-konservatorju tal-isqof, jew inkella il-middle school issa ġiet in any case.
Għax il-konservatorju kien huwa għall-bniet u xejn.
Eżattament, dak huwa għall-bniet. Aħna fiż-żminna kien hemm l-Ġuż de Soldanis Junior Lyceum for Girls. Mhux kienu wkoll maqsumin.
Dak fejn kien ir-Rabat?
Ir-Rabat. U biswitu kien hemm ta' subin innu Kremona u mbagħad għandek is-sixth form. Dal-aħħar għaddew ovvjament minn tibdilu issa l-istruttura nbidlet, apparti li wkoll hemm bini ġdid li tiela. Hemmhekk jiġifieri għamilna minn form 1 sa form 5. Girls only, kellna s-sistema ta' streaming minn form 1 sa form 2. Form 3 konna suġġett għal-esperimentazzjoni, rridu jneħħu din ta' streaming maħabba diskriminazzjoni. U daħlu smijiet ta' fjuri, sirt naf bil-fjuri u pjanti, sirt naf bil-fjura Janja, kont fil-form 3 Janja, għatma kont smajt biha din qabel. Kienu skont is-suġġetti. Mena jinnaf kienem tal-chemistry u biology ma xulxin. Jina kont fi grupp fejn jisu kienem il-farrada, pratikament. Kelli l-European Studies u, għax ma konċ naf ser nazel, għax ħassejt li ta' 13 sena ma nafx ser namel, kont bqajt bil-home economics. L-lum najt li għu għazilt lingwa kienu kun aħjar. Għandu l-sabiħti jew maħe, kienem ħafna lingwi li l-ixtaqt u koll nitallimu. Kont għazilti l-European Studies, infatti, Iva, u dak iż-żmien.
Naħseb dak kien għandu suġġeġ ġdid, tuna.
Kienet it-tieni sena li qed jiġi offrut, kienem għalliema waħda li kienet taqdi kemm fl-iskola tagħna u fl-iskola tas-subien, jiġifieri tiġi mhu waħda l-oħra, minnalla kienu ħdejn xulxin. U kien iż-żmien ta' meta Malta ser qed tippreppara biex tidħol fl-Unjoni Ewropea konna ħossuna importanti aħna li nafu daqshand fuq l-Ewropa. Il-ħsieb kien li mbagħad is-sixth form nażel il-European Studies li però ma kienx jeżisti u ma jeżistix bħala suġġett f'post f'livell f'post sekondarju. U mnalla kien hekk għax imbagħad mort għal dak li huwa l-eqreb lejn in-European Studies, kont il-counselor sa dak iż-żmien għadu għażel il-history. History u Ingliż ikunu tajbi ħafna mbagħad eventwalment mur l-università u kompli fuq l-European Studies. Bdejt il-history u maħarix l-ura mbagħad għajt bil-history.
Simon, nerdu nieħdok forsi ftit lejn il-primarja, ma nafx għalliema li bqajt tiftakar u tgħid iva, dawn kienu importanti fil-ħajja tiegħi. Bidej għax issemmi, smiet għax hawnhekk.
Le laqas xejn, aktar u iktar għax naħseb kollha kellhom xi ħaġa. Ġifieri ħalliet hekk xi forma ta' impatt fuqi, impatt tajjeb ħafna, qatt ma fortunatament qatt ma kien hemm dak l-għallim jew għallima li qed dan kien idarrasni. Ġifieri kien hemm waħda partikolari li jsemmuha ħafna mit-tfal tagħna dur illum, ċetta llum mietet, mill-familja ta' Zerafa li kienet familja rinomata l-nadur bħala familja intelligenti ħafna, bit-tlet qassisin ukoll f'dak iż-żmien. Kienet xi ħaġa hekk li dawn bravi ħafna u vera kienu nisbravi. U ċetta kienet daħlet ilna fina s-sens ta' grinta l-iskola. Ġifieri għandek iva l-element ta' rikreazzjoni, però l-ewwel trid taħdem u x-xogħol trid tagħmlu tajjeb. U l-element ta' kompetizzjoni wkoll kienet id-daħlitulna tajjeb. Konna nagħmlu dictation u tagħmilna din iċ-chart bl-istilel skont il-mark li nġibu. ovvjament ma kull dictation kienu kunem pon hellu u kol. Għal-darboħla l-pon jukun gbir skont kemm iġib tajbi. Imbagħad ir-rigal tal-miliet kont tieħed huwa bbażi ta' kemm kellek stilel. Ġifieri inti trid tistinka biex imbagħad tagħżel l-aħjar rigal. U r-rigali kienet tixtrihom b'tali mod li differenza tara bejn dak li huwa kbir u komplikat u dak li huwa sempliċi.
Bispeċi ħaqek allura taħdem iktar.
Illum nafu li forsi mhix l-aħjar sistema ta' kif wieħed jagħlem għax il-livelli huma differenti tal-istudenti u l-abiltajiet. Ma kienet nislet eħe, kienet anqlet fija dik is-sens ta' kompetizzjoni b'saħħitha kostruttiva. Mbagħad kelli ġifieri oħra mis-Sultano konna ngħidula. Uħut minnom bil-blisem, uħrajn bil-kunjom li u kol ħallietna pjuttosta ta' zejra u għal-darboħra jisammuwa ħafna li kella karattru ferriħa ħafna kienet ċajtira pero għal-darboħra kompetitivi aħna n-nadur konna marufin li kellum teachers tajbin fil-90s u kol ħatt irid jibba sitfall tiegħu n-nadur kienem Sharon Bayada u kol tal-year 6 kienu konna l-midweek activity nart-erba waħna konna nkunu ħerqana li jaħni ħidu naqra ta' break le, dak kien ikun composition time ma miżbajjata. U l-fatt li kienet qisha l-ewwel esperjenza fejn inti għandek titlu ta' composition wet taħdem fuq waħdek, mhux ħadtu d-dar u xiftit jew għenitek ftit il-mamma jew il-papa. Ed hemmhekk għamilna diskussjoni iva ftitek qabel original points. U emmek tinduna ħeli, iva jien għandi l-abilta li naħseb u l-istorja nikreja jien u niksiba jien, eccetera.
Kont ħobbom l-istejjer l-kidba ta'
iva ta' kont naqra l-librerija ġifieri il-mama kienet toħodna sikwit, l-librerija tan-Nadur stess kienet attrezzata tajjeb ħafna, kellna l-library card u ġejjinu sejrin prattikament. Bl-eżempju, ta' diulna jistess, mama stess li kienet iġib kodba li jaw.
Ekku, da' punt importanti għaliex ħobb jgħidu anki Trevor Zara, smajtu dal-aħħar ukoll jgħidha fuq ir-radju, jekk jiena bħala missier inutli niġri wara tfal biex jaqraw, jekk jien ma jarawniex bil-kodba f'idejja.
Eżatt.
L-eżempju
jkaxkar. L-eżempju jkaxkar reħel. Papa l-iktar il-gazzetta, l-papa kien jaħdem massimal, tal-lura kien ikun periodu fejn ikun imsifer, ma meta jkun id-dar dik tal-gazzetta u arjoħ ieħor kien irrid isir. Speċi ta' mbagħad teħed ara u l-mamma b'mod iktar regolari konna narawha. U bejnietna aħna l-aħwa wkoll tliet aħwa. Ġifieri anke bejnietna stess, min ħajġib l-aktar kodba, min ħaj jissihom l-ewwel.
Sewwa, il-vjaġġ għarrabat u mbagħad id-dħul fi skola ġdida mbagħad u x'hekk jiżdiedu s-suġġetti u titħallat ma' nies oħrajn li ma tafx prattikament.
Ekku. Il-vjaġġ litteralment kien ikun tawġieħ ta' rasa xil-bass dejjem tard. Kemm lemm u kemm lawn. U lura. Però hekk kien vjaġġ fejn meta tħares lura tkun eħed induna li kbirt ħafna. U anka kien hemm instanti fejn kont konsapevoli li isma' rrid irrabbi oxra. Issa vera għawdex żgħir, jiġifieri kemm jista' jkun kemm tista' tkun kbira din l-iskola, ma ġejjin kulħadd mill-irħula differenti. U għandek karattri differenti, ovvjament attitudnijiet differenti, kun hemm ċertu elementi kelli jew għalmen u esperjenzajt ftit elementi ta' bullying ukoll. Allura ħed daw kun ma' sfidi, ma' tajjeb mal-ħafna tajjeb li kien hemm mal-għalliema li kien hemm ma' sfidi li ikabru l-karattru min issa ngħid li hemm bżonn ta' daw l-isfidi ta' biex wieħed ikabbar l-karattru għax seta' kellhom l-effett kontrarju, mal-grazza tal-aħe, saħħewni iktar. Però is-sabiħta tal-Junior kien fil-ħbiberi ġodda li tagħmel u anka għal darboħra minkejja li post żgħir fil-li tkun taf dawk tan-nadur stess u biss. Mbagħad għandek oħrajn u anka l-attitudnijiet bejnietna. Xi ħaġa li nibqa' nsemmi u li kont ninnota ħafna hija differenza bejn aħna li konna tal-irħula nitkellmu blawċi bħalma qed nagħmel illum bla dubju ta' xejn u kulħadd ovvjament
bil-dialett
distintiv tal-irħula differenti. U dawk tar-rabat li uħut minnhom mhux kollha dak tal-qalba jew tal-erja tal-kapuċċini ngħidula li qegħdin jitkellmu bil-Malti standard.
Interessanti.
Palma Malta kien jintuża l-Ingliż biex inti turi lisek differenti, dawn kienu prodott ta' klassi soċjali fejn il-papa jkun tabib pereżempju, li bebda ksuħat ta' l-firma kienu qed jagħmluha. Bil-mod ta'
il-ħajja ilħajja tagħhom.
Eżatt, imma aħna konna naraw dik id-differenza u konna.
Jifri kontu tħossuha ta' tfal.
Iva, kemm konna nitħallu xorta waħda ġifieri ta'. Imma tinnot ovvjament dan fejn qed jitkellmu bil-Malti pulit. Għalina dak kien ikun qisu żejjed, you know.
Però nimmaġina l-alliema kienu jitkellmu bil-Malti.
Bil-Malti standard, anka fil-primarja ġifiri, lezzjonijiet isiru bil-Malti standard, l-istess ħaġa l-mużew. Ġifiri, minkejja kollox, għax it-talb dejjem bil-Malti standard. Ġifiri, aħna bla ma konna nafu konna qegħdin nkunu esposti għal-Malti standard.
U probablement kontu taqilbu.
Ma taqleb.
Eżattament,
ġifiri xi nħa taqba' diskursata mbagħad informali, ma l-ewwel taqleb minnar ma tinduna, minnar ma tagħmel sforz. Tinnota wkoll id-differenzi naf. Ġieli kien ikun hemm xi forma ta' bullying forsi wkoll it-tfal tax-xewkija li kienu jużaw il-ke. Lillum ovvjament ngħid kemm konna boloħja ħasra.
Konta tinkuwa.
Konna naraw bħala xi ħaġa dawn kif qegħdin jużaw il-ke. Imma l-istereotipi, hux l-istereotipi. Imma fejn qabel dawn l-istudenti konna niltaqgħu magħhom meta konna primarja f'xi okkażjoni ta' sports day jew il-karnival, għaliex konna niltaqgħu sports complex u kien ikun hemm il-kompetizzjonijiet. Allura nafu bihom imma minn ċertu distanza. Issa konna kulħadd ma' xulxin u ovvjament hemmhekk l-esperjenzi ser jitħaltu ħafna.
Ekku. Hemm xi praspura imma minn dawk iż-żminijiet jew xorta għadek.
Ma kontx jien il-perċimes ngħidlek. Imma kont iva fil-grupp ta' ma konna nagħmlu xejn ġifi trampi pjuttost innoċenti ta'. Imma kont fil-grupp ta' buffi prattikament li fil-breaks konna naraw x'nagħmlu mmorru fit-toilet niftakar u nibdew nwersu affarijiet hekk jiġifieri affarijiet tal-bolo llum ta' le qatt ma però l-problema li mparla dik baqgħet. Dik baqgħet miegħi.
Tajjeb. Suġġetti mis-sekondarja li forsi tgħid tkunni preferi dawn. Min dawn, l-ewwel semmejt il-home economics, per eżempju.
L-home economics ta' ċertu sena ġifieri kien il-favorit tiegħi u jew wieħed mill-favorit, imma mbagħad eventwalment bdejt ngħid ara biex ma żilx il-lingwi. Il-Franċiż kien joġobni għalkemm kien jagħtini naqra battikati mhux ħażin f'dik li hija kidba. Il-Malti letteratura Maltija kont inħobb ħafna. L-istorja żgur li kienet top of the list, ġifieri history u geography dejjem kienu għall-qalbi ħafna. Imbagħad kien hemm il-matematika baqgħet, ġifieri nirrakkontalek li ma kienx ikun hemm eżami tal-annual, fejn ma kontx neħel fuq xi problema waqt l-eżami. U ma ninfaqax nibki, dak it-tip kont, kienet il-mekkaniżmu ta' kif nipprova, b'xi mod jew ieħor inġaħġaħa. Imma komplejt jiġifieri eventwalment u mbagħad l-level mort ma stajx mort aħjar, imma għax komplejt nirsisti fuqu. Li kien hemm li jien stess jisu niskanta kif kien joġobni daqstant, il-fiziks. Kien kont appassjonata fuqu, ġifieri nistoqsijiet li kont insaqsi. U żammejtu infatti intermediate. U li minkejja li kont pjuttost hekk tajba mingħajr ħafna sforzi fih, però qatt ma ħassejt li hija xi ħaġa tiegħi. Mill-banda l-oħra, l-Ingliż, pereżempju, li ma kontx esposta ħafna li ħlif fil-qari.
Fil-qari.
Li huwa biżejjed, imma bħala prattika ma tantx kien hemm allura ġieli kienet taffettwa mbagħad is-sintassi jew l-idjoma. Fl-essejs miktubin. Dak hemmhekk again kelli nerġa' nagħmel kelli nagħmel sforz biex kemm jista' jkun intejjeb il-livell tiegħi. Dak dak ried l-inkompli nitalmu tajjeb. Infatti kont għażiltu A level. Minkejja li ma kienx jiġini daqstant naturali kemm kien jiġini l-fiziks pereżempju.
Interessanti. U s-sixth form mbagħad għawdex naħseb.
Is-sixth form għawdex ukoll hemmhekk familja żgħira. Żewġ sulari pratikament, ser hemm jirefalu, llum tkabbar ukoll ovvjament. U tħossok familja għax ovvjament qed tagħżel is-suġġetti l-aktar joġbuk, qed tiltaqa' mal-istess nis li ilek taf.
U nasib il-popolazzjoni tonqos ukoll bħala studenti.
Ekku, li kun hemm differenti hija li saħtitħallat mas-subri. U peress li konna f'kull qasam f'dak iż-żminijiet kollox subinnaħu bnitnaħor. Allura ġiet għandek dik l-ewwel esperjenza wkoll ta' taħlit u l-mistħija u kollox. U nifrakarni ġifier fil-klassi minkejja li eħeb forsi ma taħdejja mparla, però biex nitkellem b'mod mifruħ dik kienet dejjem punt ta' mistħija mbagħad. Sixth form għandi experiences bi ma' allima li kienu mod partikolari nsemmi l-lummejiet ukoll l-allim li kelli tal-Ingliż. Kienu werwirni. Imma kien jgħaddi fina passjon, speċjalment għall-poeta John Keats. Li kien diffiċli ħafna biex tifhmu u biex talmu, kif taf tajjeb u xejn. Imma kien jgħaddi di tip ta' passjoni li vera l-attitudni tiegħu kienet ta' twerwir għax kien persuna mamulek ta' biżlu mal-ewwel, imma mbagħad faħam mill-aħħar konna ngħidu eħe, l-aħħar isma' kien xul li għallimna għax vera tgħallimna ħafna minn għandu.
U kemm isabiħa din hu meta l-għallima jmissu il-ħajja tal-istudent, mhux sempliċement tagħmilt il-homework u ġibtu ħażin jew tajjeb, mali hemm xi ħaġa. Ma nax kif naqbad nispjega, l-inti tibqa' tgawdija ħajtek kollha.
Leku tal-istorja pereżempju l-istess ġal, tant kont l-għallima tant kienu jesprimu, mhux sempliċement fehmu tajjeb u tgħallimt, imma tant jesprimu passjoni li tiġi xi ħaġa li tkun tgħaddi mingħand persuna l-oħra bik faċilment. U li lilek tħajrek li titkun bħalhom eventwalment. Jiena wkoll nixtieq li ngħaddi dan it-tip ta' ċitament li ħadd ieħor meta nkun qed nitkellem fuq dan is-suġġett.
Ovvjament biex ġejt l-università nassumi kellek tiġi Malta mbagħad. Nixtieq tkellimni ftit għaliex issadu ma kellix ukoll mill-mistiedna tiegħi minn kellu din l-esperjenza anke xi rakkuntanna.
Dik hemm l-isfida li filli tkun daqstant kukund. B'mod partikolari għax familji protettivi, eċetera. Imbagħad tiġi Malta u trid tfendi naqra l-rasek għax jekk ma tridx toqgħod taqsam kuljum kienu fiha sfida li jiena ma kontx preparata għalija. Trid toqgħod waħdek jekk għandek flettijek pereżempju jew tikri ma xi ħadd. Għandek l-isfida li ħadkun ma ħadd ieħor mhux dejjem ħataqbel fuq dak l-imbierek tindif. Dik dejjem tkun kwistjoni. U trid tagħmel l-affarijiet inti li qabel kienu jagħmluhom il-mama u l-papali.
Tisjir, ħasil ta'
kwejn. Tisjir, eċetera. U ħafna mill-mamis u ċin kienu jippreparaw lek il-torot u laġin il-forn u tifriżhom. U jma kienu xogħġbuni dawk hekk minn ġol-friża jdejquni. Allura trid tissajjer kollox int, eċetera. Titgħallem tkun indipendenti però, u f'moħħok dejjem ikollok isma' mamma u papa qegħdin iħallsu ekstra biex jiena niġi l-università. L-università b'xej, għandna l-istipendju, però hemm dik l-ispiża. Mena jaqbil li iktar li nagħmel moħħi hemm għax issarġit li prattikament nkun ta' soddisfazzjonalihom.
Sewa, u naħseb hija bħalma tinti hija sfida wkoll għaliex forsi aħna l-Maltin din ma nirrealizzawhiex ukoll. Ġifieri anke naħseb is-separazzjoni minn mal-familja vera mobile telefon.
Kont inċempel kuljum.
Ma ovvjament l-aspett fiżiku li inti jagħmel differenza wkoll f'dik l-età.
Toħroġ mid-dar kmini, kmini ħafna, kmini aktar milli tkun antiċipajt.
Ekku, Simon, nostalġika fuq l-iskola kif tħares li għalli l-lum anke inti. Lettuna hawnhekk fl-università, ovvjament tidħol issa fil-ħajja ta' individwi oħrajn u vera fl-aħħar mill-aħħar.
Ija ta' jiena nħobb jiena nostalġika b'mod ġenerali minkejja li mhinix daqstant anzjan. Mhinix anzjan. Imma infatti meta studentni qed ħadd pjaċir ħafna x'qed alright, mhux qiegħed ikun speċifikament għal min ikollu forsi ċertu età. Għax meta inti għandek il-passat tiegħek, imma l-ewwel tista' ssir nostalġika dwar dak il-passat, speċjalment jekk ikun passat ħafna memorji ħelwin. U kien hemm sfidi ovvjament kif semmejt, kien hemm instances ta' bullying ukoll, imma l-memorji sbieħ jieħdu jissuperaw. Jiġifieri jeħ unħobb ta' kemm il-darba jew tiltaqa' ma' sab anke fid-dar stess. Terġa' toqgħod tiftakar meta hekk.
U kultant iltaqa' ma' persuna tfakrek kapitlu
sħiħ. Ejja, ija. U tistaġeb xi kultant kemm tiftakar ċertu dettall li tgħid possibbli hemm spazju f'moħħi biex niftakar dik u mbagħad x'għamilt il-bieraħ ma niftakarx. Ma mnalla jibqgħu hemm dawn il-memorji.
U l-memorju ma sbieħ u vera, mhux bil-fors nikdbuhom, imma jien ngħid anke kultant jibqgħu ta' meraut opportunità anki biex wieħed jirrifletti wkoll fl-aħħar mill-aħħar. Għaliex jien almenu inħares lura lejn it-tfulija tiegħi ngħid kienet waħda sabiħa. Ta' tfal tiegħi ma nafx kultant għaliex ovvjament it-teknoloġija bidlet id-dinamika tal-ħajja ta' kuljum, bidlet il-kunċett ta' ħbiberiji u x'naf jien. Jiġifieri ma nafx, jiġifieri kultant imma nagħmel forsi dan il-ġudizzju li m'għandix nagħmel. Imma ngħid looking back minkejja kollox kienet worth it.
Ija, tażgur. U kien hemm nuqqasijiet innaf ma konniex ikollna dak kollu li rridu basketta l-iskola kont iddum bih. Imma x'kien hemm ċertu waqal ukoll, mhux dejjem kienet kwistjoni għax ma tridx tonfoq għax għalfejn. Tonfoq fuq ġdidu tarmi dak li għadu tajjeb.
Madadu tajjeb.
U dawk huma valuri li llum iva naħseb ikolli naqbel miegħek qegħdin jintilfu xi ftit.
U b'dak il-ħsieb ta' Simona Zoppardi, lettriċi hawnhekk fid-Dipartiment tal-Istorja fil-Fakultà tal-Arti, intemmu programm ieħor minn din is-sensiela fejn mort skola, sensiela li issa waslet fil-ħames edizzjoni. Bħallum tmien tiegħim nagħlqu s-sensiela, però noħu wost ngħid ukoll li inġedduha mbagħad 15 oħra. Għaliex grazzi l-direzzjoni tal-istazzjon tagħna wkoll sensiela oħra. Nirringrazzja l-redent Abdilla li ħassib il-bilanċ tekniku u sakemm nerġgħu niltaqgħu insellmilkom.